Blindrafélagið semur ferðaþjónustu við Bláskógabyggð. Frétt af vef félagsins, 28. maí 2018. Þann 1. júní 2018 tekur gildi ferðaþjónustu samningur milli Blindrafélagsins og Bláskógabyggðar. Samningurinn felur í sér að Blindrafélagið tekur að sér að reka ferðaþjónustu fyrir íbúa Bláskógabyggðar sem eru skráðir lögblindir hjá þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón og heyrnarskerðingu og geta ekki nýtt sér almenningssamgöngur vegna fötlunar sinnar. Bláskógabyggð tekur að sér að niðurgreiða ferðakostnað einstaklinga á höfuðborgarsvæðinu sem eru greindir blindir, eru með lögheimili í Bláskógabyggð og ófærir að nýta sér almenningssamgöngur vegna fötlunar sinnar. Blindrafélagið tekur að sér að veita ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu til einstaklinga með lögheimili í Bláskógabyggð sem eru blindir og geta ekki nýtt sér almenningssamgöngur vegna fötlunar sinnar. Tilgangurinn að gera þeim kleift að sinna á sjálfstæðan máta erindum sínum á höfuðborgarsvæðinu.